Hello.
Podcast Network Asia. Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ng Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumakas ito sa Macho Trinity. Ang pinakamabangis, ang pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your techie Tito.
At kami nga po pala ang inyong machong chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Yan po, kaibigan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa inyong podcasting world. At masaya kami na kami nga, ano, nasa season ano na ba tayo, mga pare?
Season 14.
So, 14 na. Malayo-layo na rin yung narating natin, mga kaibigan. So, kamusta kayo, Ingo, Tito P? Masaya ba kayo nung last episode natin? Usapang ano? Ang tawag doon? Usapang annulment.
Annulment? Napaka ano, no? Napakasaya yung topic. Pinaiyak na naman natin yung kaibigan natin. Wala lang.
Kasi ano, magandang topic din kasi yun. Kasi napag-usapan natin yung mga bagay na dapat iwasan para mapunta sa pag-i-anal. Pag-anal.
Oh, diba? Or huwag ka na lang mag-asawa para hindi ka ma-hassle. Katulad ko.
Wala akong sinasabing hassle ng pag-asawa. Basta kami ni Ingo, masaya kami sa buhay may asawa namin. Ikaw, Ingo, masaya ka naman, di ba?
Wala akong sinasabing masaya ako sa pag-asawa ko.
Basta ako, sa puso ko, masaya ako sa buhay may asawa.
Hindi, siyempre masaya naman. Pero ito pa, pare.
Patarang galing sa ilong.
Hindi, kumakain kasi ako eh. Ito pa, pare. hindi lang tayong dalawa, Makoy, ang happily married dito. Itong guest co-host natin.
Happily may guest married. Co-host tayo!
May guest co-host tayo, pare. Ingit na ingit nga ako sa buhok nito eh. Sana ganyang kalago yung buhok ko eh.
Oo.
Yung panikita yung bulbul ko.
Masaya na ako sa ano, buhok ko sa ulo. Ito pare, ang ano friend nating photographer na friend ng lahat ng lalaki kasi meron silang hidden agenda. Kaya fina-friend itong taong to. Walang iba kundi si Fade Longboy. Introduce.
Hindi, kinalimutan mo yung reason kung bakit siya nandito. Kasama rin siya sa mga listahan ng mga brother podcast natin. Ikaw naman, no?
Ay, nakalimutan ko. Nakalimutan ko kung pala yung ano na yun, yung rason na yun.
Hello, magandang araw. Ako pala si Fade. Part-time photographer, part-time videographer, at meron din kaming podcast na 2 Eggs and a Half, ang shortest running podcast naman. So,
yeah. Welcome back sa Machong Chismisan, Fade.
Maraming salamat.
Alam nyo ba, pre, si Fade yung isa sa mga most requested na guest co-host natin. Kasi si Tristan, wala naman talaga nagre-request sa kanya. Si Fade, mayroong isang nag-request sa kanya. Ako.
Oy, isang karangalan naman marinig yun.
Ayun.
Sabi.
Teka, yun. So pang-ilang guest co-host mo na ba dito sa Machong Chismisan, Fade?
I think pangatlo. Pero malaking karangalan talaga yun kasi NMF pa lang, pinapakinggan ko na kayo. 14 years ago. 2014 pa lang.
Hindi 14 years ago. 14 seasons ago.
14 years, 14 seasons pala. Sorry. Wala pang podcasting nun. Doon na kayo.
Wala pa nga yata internet sa Maynila. May internet na pala. Pero teka, Ingo, ano ba mag-uusapan natin ngayon?
Hindi kasi, pare, tamang-tama kasi nakikita ko kasi doon sa isa sa mga feed na galing kay Fade, umattend siya ng birthday party. Tapos nakita ko, puro matatanda, puro adults. Tapos iniisip ko, ano ba yung mga ano dito? Paano mag-party ang mga adults ngayon? Kasi dahil nga, ano ako, introvert ako, hindi ako masyadong naglalabas. Wala akong alam na, ano eh, parang activities pag may handaan or may kasiyahan. So
ano age group bang adults ang sinasabi mo?
Teka, ayusin natin. Ano ba definition ng adult?
Ito yung ano, 18 and above. O say, 21.
Basta,
ano,
basta legal adult na sa'yo.
Legal, legal age.
Okay.
Iba yung legal para kay Ingo eh. Pero sige. Eh, joke lang.
Pero, hindi, yeah. Joke yun. Totoo yun.
Sira. Pero ayun nga. So, dun ba sa party ba na inattendan mo, Fade? May, ano yung mga ano? Ano yung, may program ba sila? May palaro ba sila?
Actually, yung party na yun, first birthday.
Oh, pero, first birthday. So, pero, dapat children's party yan.
Pero wala man.
Teka. Yun yung isang maling ano eh, maling konotasyon, Ingo. Alam mo ba na pag first birthday, most likely para sa matanda yan eh. Kasi yung birthday celebrant, wala naman siyang pakikot kung ano nangyari doon sa birthday niya kasi wala siyang alam sa nangyayari doon sa birthday niya. Saka wala siyang maaalala sa birthday niya. Di ba?
Totoo. Tama din. Ang nangyari nung first birthday na yun, actually walang games, walang masyadong program. Ang nangyari lang is, merong mga mamahaling wine, sobrang mamahaling. And then, bawat table, tatlo lang yung table, sobrang intimate. Pinaubos yung isang shot or isang baso. Then, kailangan ikaw yung makaubos mo agad kasi pag naubos mo yung, hindi mo siya naubos agad, kailangan mo inumin yung isang bote. So, ganun yung games.
Sino pa uso nun? Yung birthday, yung magulang ng birthday celebrant?
Sana hindi yung 1-year-old. Pero ano? Pero ano, para siyang Korean game eh. So, one shot yung tawag nila. So, nag-one shot kami buong gabi.
Ano yun? One shot for the whole night or one shot or die? Bibigyan ka ng one shot or kapag hindi mo ininom isang bote sa'yo?
Bali, yung tatlong table, sabay-sabay siya shot.
Ah, isa bis.
So, yung pinakahuli na makakaubos per table, bibigyan ng isang bote.
Ah,
teka,
okay.
Ewan ko kung mababa lang yung comprehension ko. Paki-explain nga ulit paano tong one shot na to. So, ano yung ang main objective nito?
Lahat kayo may yung kada isang bote. Baso. Then, kailangan nyo siyang maubos pagkasabi ng one shot.
Anong alak 'yun? Anong alak 'yun?
Halo-halo eh, may puti, may red. So, plus merong whiskey at 30 years. Actually, sobrang mamahal ng mga wine na 'yun, parang 140,000 yung mga mahal, yung mga
wine na 140,000 yung wine?
Mm. Tapos parang natatapon lang ganun. Anyway,
nahiya naman ako dun sa sinampal mo naman ako ng kahirapan kasi ako puta pag may bili ako ng mga Carlo Rossi yung sama-sama na ng loob ko sa mga 500.
Yung di kahon ba?
Yung kahon niya nga naka-crate pa eh. Tapos yung box niya parang mas mahal pa dun sa mismong wine yung itsura. Parang nag-unbox ng iPhone.
anong klaseng kaibigan itong mga to? Para makamahingil ka sa mga taong nakaka-afford ng 120,000 na wine.
Mahirap magkwento eh. Pero ano naman, mga mabait naman sila. Hindi sila sindikato. Hindi naman sila. Mga legal na mga businesses naman na pinapatakbo nila. Pero ano, nagkataon lang na friend ko yung ano, nanay nung nag-birthday.
So, okay.
So yun, may nangyari. As lasing, ang daming nalasing obviously. So, yung mga Koreans doon parang naiintindihan ko na after 3 hours.
Nakakaintindihan na ba kayo?
Parang nagwawaray na nga eh.
Peg, ano pala ano? Lumabas yung lineage ng yaya nila na Pilipina.
So, yun lang naman yung mga naging games namin that night.
Pero sa ano ba? Doon sa, ano yun, first birthday? Teka lang, bakit ka biglang nag-cover ng birthday party pala? Kasi ang impression ko eh, ano eh, karamihan ng mga, yung portfolio mo, nagko-contain ng artsy-fartsy na, sorry for the term, artistic photography na medyo, Medyo takot ako ipakita sa nanay ko, ganun.
Well, money is money.
Ako sa bayan.
Saka yun nga, friend naman, friend ko naman yung kumare, bale yung nanay. So parang why not, 'di ba? So at least nakainom pa ako, 'di ba?
Then, ako sa bayan.
Yun ang kombinasyon ng kaibigan tapos may bayad.
Yes, mismo. Madali mo.
Yan ang tunay na kaibigan, nagbabayad.
Sana ganun yung mga kafubo ko dati.
Wow!
Perfect.
Pangina, papabayad ka, ano ka? Host, ano? Pok-pok?
Ha, hindi mo pa natutry kasi Tito P. Pero... joke lang. Pero yun, yun lang naman. Kaya kami naging... Kaya napapatol ako sa mga ganung shoots.
Pero eh, fubo? Fubo tapos may bayad? Hindi fubo yun pag may bayad.
Prostitution yun pag may bayad.
Prostitution ang tawag doon, pare.
Hindi, paano, pero paano pid yung mga tipong ano, binigyan ng pantaksi pa uwi?
iba yung binigyan ng pantaksi.
Oh, pan-tricycle lang.
Oh, pag binigyan ng pantaksi, usually in a relationship na, ano yun, nasa relationship levels na yun, di ba?
Hindi ba, hindi ba mahal na taxi ngayon?
Pag binigyan mo ng pantaksi yun, kung...
Matagal na kayo.
Hindi, pare. Feeling ko, pag ginawa ko yun, eh, mawawalan ako ng karelasyon pag pinag-tricycle ko yung karelasyon ko.
Hindi, kasi magsisimula muna kayo yung hatid sundo, yung talagang ano, door-to-door, tapos hanggang paglalakari mo na sa kanto, tapos pag matagal na talaga, ito pang grab.
Ganun. Ay, yung door-to-door, ano ka, JNT?
Siyempre, papasikat ka pa eh. Masipag ka pang magatid sundo eh. Tsaka ano eh, mura-mura pa yung gas sa ano eh, nung nakaraan eh.
Hanggang ngayon ba ginagawa mo pa rin yung Tito P? May mga atid sundo ka pa?
Siyempre, hindi. Ano, ngayon, talagang ano, door to door. Kasi ano eh,
PNC.
Doktor eh. Siyempre, bilang ano, bilang driver, ano na ako ngayon eh. Kumbaga, parang kulang na lang, pasweldohin na ako eh.
Teka, nalilito pa rin ako, nawala tayo eh. So ano nga yung gusto mong, ano nga ulit yung topic natin, nalito na ako. Kasi nalito ako dun sa 120,000 wine na kinuwento ni Paid eh.
Nalasing ka ba sa presyo?
Oh, pare, seryoso. Parang hindi ko ma-imagine sarili ko na bibili ako ng 120,000 na wine.
Siyempre, wala ka naman pambili.
Yun, siguro yun na lang, siguro yung topic natin. Parang mas maganda yun. Ano yung mga bagay na tingin mong never mong bibili? Mga, ano yung pinakamahal na bagay na nabili mo na tingin mo hindi mong bibilin dati? Meron ba kayong ganun?
Ayun. So, yung ako sa akin pare, alam naman ni Makoy to nung college kami, walang-wala talaga ako. So, ang tambayan kasi namin doon, Glorieta. Tapos, nakatingin ako sa ano?
Parang ang hirap i-correct fade. Ang hirap i-connect fade, no? Nung story, nung college kasi Fade, walang-wala ako. Kaya nakatambay ako sa Glorieta. Napakalayo nung ano, parang ano eh. Yung iba kasi parang nasa Layla, parang walang-wala po kami nung ano. So hindi po ako nakakapasok ng mall. Putang ina. So, nasa Glorieta po.
Hindi, pero kasi
walang,
naman.
Oh. Hindi. Walang pera si Ingo, kaya siya tumatambay sa Glorieta para mamakla.
Hindi namamakla si Ingo kasi number one, sa itsura ni Ingo dati, hindi siya papatusin ng bakla dati.
Oo, pare, walang papatos sa akin.
Oo.
Pwede, yung nagtitipid.
Puta.
Yung mga salat.
So, oh, sige, pero, ayun pare, anti-ants. Anti-ants na ano.
Yan yung mga magagandang sagot. Pero tama yun, yung anti-ants. Tama ka, Ingo, kasi dati never ko rin ma-imagine na bibili ako niyan.
Sige, mo, 50 pesos isang ano, isang anong tawag doon sa ano, sa bread nila doon?
Ano, pretzel.
Pretzel, isang pretzel po siya. 50 pesos full meal ko na yun nung college eh. So hindi ako bibili noon.
Pero nakailang free taste ka?
Ay, oo, kasi di ba may ano? Free taste nga yun, di ba?
Mga ano, medyo nahilo na ako sa kakaikot ko doon sa ano, sa Glorieta.
Iikot ka doon sa may Jollibee, no?
Oo. Tapos minsan naakit pa sa ano, sa fourth floor, tapos bababa ulit. So, ayun. Tapos, ano lang yun, siguro itong pandemic lang ako nakabili ng ano, anti-ants. Nasa 75-80 pesos na siya. Ganun.
Pero ang ganda ng start mo, Ingo, ha? Kasi ako, malapit-lapit din doon. Parang ako naman, yung bagay na kahit na ngayon na may pera na tayo ng... Masabi naman na, hindi naman siguro masama sabihing may pera tayo ng konti ngayon, Ingo, no? Masama pa rin yung loob ko.
As compared before. Na,
oh, masama pa rin yung loob ko ngayon pag bumibili ako ng... Alam niyo yung beard papa?
Oh, yung ano, yung puff, cream puff.
Cream puffs.
Cream puff. Oh, pari, pucha, pari. Sipin mo 120 yung pucha na yun. Yung beard papa, 120. Pero pucha naman kasi, pari. Pag kinagat mo naman yung beard papa, tapos pucha na, nakuha mo na yung cream sa loob, napakasarap naman talaga ng beard papa na yun, di ba?
Pag, pag subo mo ba, ano, sumasabog sa bibig mo?
Puta kayo, nakagago ka.
Sap ng birdie pa mo.
De, pero yun, lalo na pag na, nakuha mo yung ano, yung asukal sa ibabaw na confectioner sugar nung beard pa pa.
Yung tapos yung salat yung pagkasubo mo, yung unang kagat, andun na lahat ng yung powder,
yung flaky bread,
tsaka yung custard sa in one bite.
Yung custard pa. Tapos makikita mo pang isinisiksik sa loob, di ba? Ibubutas doon sa tinapay tapos ibinubomba niya. Oh, parang malaking bag, malaking factor ng pagkasulit yung ano eh, pagbomba nung makikita mong ibinubomba sa harap mo yung cream. Oh, tapos habang binubomba niya, makikita mong sumasabog pag habang hinuhugot yung tubo.
Tapos ini-imagine mo ano kaya kung ano gawin ko kaya to.
Napakagago niyo, walang ka-sexual connotation yun, ha.
Tapos ipakay ko sa girlfriend ko, ganun, no?
Ay, gago mo. Ang baboy mo, Ingo.
Sabi ko, it's a prank.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ikaw, Fade, meron ka ba naisip na bagay na ganun na parang medyo may panghihinayang ka pa rin sa binibili mo ngayon, pero binibili mo pa rin dahil may certain satisfaction sa pagbili mo?
Hindi naman na sa pagkain ba usually?
Hindi naman. Yung tipong ano lang, parang bibilin ko to kahit mahal. Mm-hmm. Pero yung parang masama pa yung loob mo pa rin sa pagbayad sa kanya kasi nga mahal. Mm-hmm. Pero kailangan mong bilhin kasi may certain satisfaction. Katulad nga si Ingo, yung Auntie Anne's. Nagkataon lang na parehas kami ng pagkain ng binigay na sample. Mm-hmm. Pero kahit hindi pagkain, meron ka ba naisip?
Well, as of now, pagkain din naisip ko eh. Kung alam niyo yung brownies na shop.
Brownies?
Tapos meron...
Brownies Unlimited?
Unlimited ba yun? Tapos meron silang Silvana. Silvanas na... Ano? Na merengue. May meringue. Tapos sobrang... Ano yun eh? Ngayon parang nasa 80 plus na siya.
Teka, ano ba tamang pronunciation? Meringue o merengue? Pag mahirap ka, merengue.
Para maintindihan ng mga ibang listeners niya.
Gago. Pag social merang, pero yung demographic ng mga nakikinig sa atin, merengue.
So, tatlong version na. Ayun. Yun, 80 pesos siya, 80 plus siya. Ngayon, tapos merengue. Sobrang liit lang niya. Pero ano, parang guilty pleasure ko siya. Actually, bumili kami nung last weekend. Buong pandemic, di ko siya natikman. Pero sulit naman. Masaya pa rin. Pero parang bigat din.
Pero nandun pa rin sa pakiramdam mo yung medyo bad trip ka na babayaran mo ng ganitong amount pag binibili mo eh, no?
Oh, kasi yung merengue, di ba? Meron mabibiling tig 10 piso lang sa bakery, di ba?
At saka yung ano, yung ice drops. Ay, ice drop tuloy. Yung ice crystal sa may... tawag doon, all about baking. Meron silang parang mereng na 1 kilo, yun.
Oo nga, no? Hindi ko naisip yun.
Teka, di ba pag sa mahirap na version, pag sinabing merengue, yun yung icing na pinatigas?
Oo.
Hmm. Tapos may nakalagay sa...
all about baking nun?
No? Oh, meron. 1 kilo, makabili ka.
Pucha, kaya lang, isang damakmak na asukal so, yun.
Oo, oh, atake yung diabetes mo. Kung ngayon, wala kang diabetes. Pagka-ubos mo doon, meron ka na.
May libreng insulin.
Oh, at saka ginagawa kong sa ano, sandwich spread din yun, ha?
Putak, teka gago. Tutunaw mo din sa bibig mo.
Parang Pop-Tarts, ganun.
Oo, pare. Eh, madali nang tunawin yun eh. Pati yung bread eh. Madali nang tunawin eh.
Taragis ka, sandali ito yung ano? Yung subo, tunaw, lagay sa ano?
Sandwich. Oo, o kaya sa ano?
Sandwich, kain. Putang inang kababuhin mo, gago.
Ako lang mo. Hindi ko naman pinapakain sa ibang tao. Kinakain ko din naman yun eh.
Tito P, na-surprise ka pa eh. Peanut butter, yung maninga, kinunguyan eh. Tapos yung ano, peanut butter.
Yung peanut butter, tang ina classic yun, pare. Tayo lang meron nun.
Pero yung linawin ko lang ha, hindi ka binibigyan ng lisensya na matanggal yung kababuyan sa katawan mo dahil hindi mo pinapakain sa ibang tao. The mere fact na kinakain mo yung bagay na tinunaw mo sa bibig mo, nilabas mo sa bibig mo at saka mo'y pinahid sa tinapay, baboy ka pa rin, Ingo, kahit na hindi mo'y pakain sa iba.
Eh, feeling, eh, sige na nga.
Sumuko.
Ito, yan, yung tip niyan, yung tip ng ice gem pala, ice gem. Yung tip lang ng ice gem yung binibenta.
Sarap yan. Oh, ay, edi at least, maganda dun, yung tip nga lang ng ice gem yung binibenta, wala ka ng problema doon sa pagkain ng biskwit na walang kwenta.
Oo, just the tips. Yung nilalagay ko sa ano, kapag gagawa ko ng ice gem na version ko, just the tip.
Pinapay nun. Yung bread part, I mean yung part na ano na crackers or ano, basta yung parang cookie part niya.
Pero kasama yata sa pagtanda yung pag ano eh, nagiging acquired taste yung pagkain ng biskwit na part pag habang tumatanda ka. Kasi ako parang natatamisan na ako masyado doon sa ice gems pag wala yung biskwit eh. Nababalance out nung biskwit eh.
Ah, totoo. Sabagay. Hmm. Oh, ikaw,
o teka, si Tito P. Wala pang ano si Tito P.
Meron. Ano? Starbucks. Puta.
Oo, Starbucks.
Yung fuck na ano, bibili ka ng ano, 100 plus na kape. Kasi una sa lahat, hindi ako umiinom ng kape. To begin with.
Hindi ka pa makape? Ayos ah. Bakit?
Sa energy ni Tito Pip, akala ko makape siya.
Hindi, yun nga yung rason ba't hindi ako nagkakape. Kasi nga...
Agree ako doon, Paige.
Diba?
Kasi nga, pagkausap mo lagi, parang nagbagong kape ng two shots espresso eh, no?
Gago. Hindi, kasi nga, yun nga, ang normal mode ko na is hyper eh. So, pag kinargaan mo pa ako ng caffeine, parang dodoble pa yun.
Dalawa lang yung setting ni Peach. Hyper saka mas hyper.
paano ka natutulog dito, P? Tulog din tayo! Ganun.
Tangan na! Tumatulog! Tulog tayo!
Alam mo, mapunta yan si, ano, si Tito P sa bahay namin. 10:30 na. 10:30 ba yun at alas G's? Parang pinapalayos ko na gusto pa yata makapagkwentuhan sa akin. Ano na sabihin, Pidge, mag-aalaga pa ako ng bata kinabukasan. Patulogin mo na ako.
Pero agree ako dun kay Pidge, ha, yung Starbucks. Nung una, meron akong pact sa sarili ko na hindi ako bibili ng Starbucks. Kaya lang po siya, pare, nung napasok na siya sa sistema ko, lalo na yung tsaaing ko, yung
chamomile.
Chamomile po siya na nilalagyan ng 2 shots heavy cream, tapos ang halaga niya, 120. Po siya, magkano lang yung Lipton na tea bag?
Hanggang ngayon. Tea bag.
Hanggang ngayon. Juvenile talaga ang po siya. Oh. Hindi pa tayo makakatapos na isang sentence na wala kang juvenile. Na naididikit po pa rin sa sexual connotation yung mga statement ko. Hey. Pero yun nga.
Tibag na may cream.
Na ako sa Lipton ice, Lipton tea bags. Nakaingong po siya.
Kasi ito.
Pero parang nung, parang ngayon, parang natatanggap ko na nagagastos ako ng 120 mahigit para bumili ng tsaa.
sa isang ano lang yun, isang serving lang ng tsaa na yun, no?
Oo, pre.
Pero kasi yung tsaa ka naman kasi unlimited yan eh. Basta may mailita tubig ka lang.
Nawawala yung lasa nun, gago.
Okay lang.
Ito. Totoo ba yung chismis? Kasi napanood ko sa TikTok na pwede ka daw magpa-refill ng kape sa Starbucks.
Alam ko dati pwede. Lalo na sa ibang bansa. Pero lalo na pag in-order mo yung regular nilang brewed coffee. Pero ngayon hindi ako aware ko. Kasi nag-pandemic pa.
Ang alam kong pwedeng gawin, yun sa chat, total napunta na tayo sa chat. Pag umorder ka ng hot tea, since tea bag lang yung binayaran mo doon, saka yung tubig nila, pwede kang gawin mo, umorder ka ng tall. Ay hindi, pareho lang pala ng price ang tall saka sa ang grande. Pero pwede kang magpadagdag ulit ng mainit na tubig eh.
Oo.
Saka yung honey, pwede kang magpaano eh. Alam ko ah.
Ito. Isa pang medyo guilty pleasure ko. Pare yung ano, sangyup. Hanggang ngayon pa. Medyo masama pa rin sa loob ko na dati 500 yung sangyup. Specifically sangyup salamat. Tapos nagtaas sila ng presyo recently, parang 538 na yata. Nai-enjoy ko siya. Kaya lang pare, masama pa rin sa loob ko na magbabayad ako ng 500 para sa meal na ako na nga yung magluluto. Tapos parang na-force ako na kumain ng madami para lang makuha ko yung money's worth ko na 500 plus. So hanggang ngayon medyo may sama pa rin ng loob ko na kumain ng sangyup. Pero pare, napakadalas ko kumain ng sangyup kasi nga yun yung medyo pwede kong kainin. Nakito. Kasi nga alam niyo naman, more on meat kami dito sa ginagawa kong diet. Kaya yun na lang yung nagbibigay ng saya sa akin.
Alam mo Makoy, patunay na tito ka talaga kasi sangyup yung tawag mo sa kanya. That's sangyup.
Ano ba? Sangyup diba?
Gyup.
Sangyup ba?
Tanong natin yan, resident ano natin? Resident Korean. Resident Korean.
I-activate natin kasi si meron tayo 'di ba dati si ano si Sherwin oras sa buong kapuluan. Oh, ito na ang ating resident Korean translator. Claudette, ano yung tamang pronunciation ng ano sangyup?
Samgyupsal.
Ay, kita niyo, pari, walang ganun yung ibang podcast. Gago kayo, multilingual kami dito.
Multilingual. Yung dalawa Chinese natin, di marunong mag-Chinese.
Ulitin natin ha. Claudette, please give us the proper pronunciation for sangyup.
Samgyupsal.
Yeah.
Pati yung tuang, alam yung legit.
Pero yun, kayo, nagsasangyup ba kayo? Ikaw Fade, mahilig ka ba magsangyup?
Pre-pandemic, sobra. As in, almost every week. Lalo na yung mga sangyup na may shabu-shabu. Parang 2-in-1 siya. May grill sa kas merong pot na pwede kang ano. Pero ngayon nung nag-pandemic na, running kasi yung misis ko eh. Hindi kami nakakapag kain outside.
Gusto ko yung pinagsama mo yung ano eh, yung shabu at saka yung pot sa isang
medyo na pala. Uy,
ito yata yung episode natin na parang lahat na lang ng sabihin, may naisip tayong punchline ng food.
Pero ayun, guilty pleasure din namin dati yun. Tapos, yun, nung nag-pandemic ko lang.
Pero nung ano ah, nung pandemic, takot din kami magsangyup. Pero nauso yung ano nun eh, yung sangyup sa bahay.
Oo.
Yung bibilin mo na lang yung set. Tapos meron din kami ng electric grill. Sa bahay kami nagsasangyup. Kaya lang putik, ang hassle lang nung clean up pagkatapos.
Sobra.
Gusto ko yung ano eh, kumuha pa tayo ng Korean na ano eh, na translator eh. Para lang bumalik ka sa sangyup tayo.
Eh gusto ko eh.
Ano yung parang sa sangyup? Hindi pero... Makoy, pwede mong ano, ang gawin mo dun sa mantika, itapon mo na lang sa halaman. O kaya ano...
Kaya rin papatay mo yung halaman?
Hindi, ang ginagawa ko din pala dun, inahalo ko sa pagkain ng aso.
Oo. Yung
mantika.
Ayun, kino mo yung mga aso ni Ingo.
Kinagat ko yung
isang aso niya.
Sa dibdib.
Tangin ng aso yan.
Okay, ikaw Ingo, meron ka pa ba?
Ano pare, ito naman services.
Oh, services.
Ito pare, naalala ko nung ano, nung...
Yung sa Makati, di ba?
Ay, sorry, sa Makati. Yung sa E-Road, mayroon kami pupunta na massage parlor na it rhymes with ano, happy family, happy sauna. So do sa happy sauna na yon, pare, believe it or not, nanghihinayang ako dun sa ano, nanghihinayang ako sa 500 pesos na extra service. Oh, pare. Tas parang bakit? Ano? Hindi, kasi una 500 pesos siya, tas pangalawa yung na-mention ko nga sa inyo na dapat ako yung binabayaran ng babae, hindi ako yung nagbabayad. Kasi ano eh. Paano ba yung parang hindi... Offensive na nga yung sinabi ko. The mere fact na pupunta ako sa ganung place eh. Offensive na. Sa lalaitin ko pa yung mga employees. Pero anyway, ano, paano ba? Yung looks kasi nila pang 500 pesos lang talaga. So, ayun.
Tangingan guwapo mo yung go. Pucha, napakagwapo mo talaga. Mukha kang tigliliman libo yung go. Napakagwapo mo talaga.
Yung mga
kapanitin mo. Alam mo pang 500 yung ano eh. Alam mo nang 500 yung binayad mo. So expected mo, yung kalidad ng binayaran mo ay pang 500.
Pero
bakit
kasi,
ka nagre-reklamo?
Pero kasi, Tito Peach, ito yung parang ano, alam mo yung sa ano, color game ng mga sisiu?
Color game ng mga sisiu, tang ina. So, alam mo yung go, nasa baba ka na ng ano eh. Yung, parang ang gobyerno na dito, Arte. We weren't expecting too much, but we didn't know that you could go any lower na. Puntang ina mo.
So,
pero kasi, parang alam ko yung sinasabi ni Ingo. Wala ko lang ah.
Oh, sige.
Sumama ka pang gago.
Hindi kasi...
Taas-taas ng tingin ko sa'yo, paid eh. Sige, putay na. Isama mo yung sarili mo sa lusak.
Dati, naligaw din kami sa bandang E-Road.
Kaya pala familiar yung mo.
pero hindi doon sa pinuntahan ni Ingo.
Ah.
Dati, may tinatawag na Grand Inihaw Encounter.
Grand Inihaw Encounter!
Eh, oo, alam niyo.
So, welcome!
Malapit, almost, papunta. Pero E-Road pa rin siya. Anyway, pumasok kami doon innocently kasi nakalagay doon, ano, whole Inihaw chicken, 300. Tapos, oh, kasama ng isang bucket ng beer. Di ba? Napakamura na for 300.
Oh,
so, pumasok kami doon.
Oh.
Parang, nagulat kami na ano pala siya. Parang may mga sumasayaw na naguhubad.
Oh.
So, parang bonus lang na-enjoy namin. So, pero magulat ka rin na may hidden gems sa mga lugar na ganun.
Ayan.
Ganun ba yung ibig mong sabihin? Kasi, yung isang sumayaw,
oh,
fourth year student school? Sa school namin. Sa
high school?
College. Ah, college.
Oh,
nagkatinginan pa kami.
Oh,
so sabi ko,
Paano yung encounter mo na nagkita kayo sa campus?
Ah, so, binulungan niya lang ako sa parang keep it a secret, blah, blah, blah. Marami akong bayarin.
Ako na bahala.
Ako na bahala sa'yo.
Yes!
So yun, siguro kung babalik ako, hidden gems ba yung mga gusto mong ma-achieve sa mga ganong lugar?
Ayun, Wait. Expound tayo doon. Nung sinabi lang ka pa noon, meron ka bang mga linyahan na tatahimik ako, pero yung ganun, that.
Ah, hindi. Kasi mabuting tao tayo, Tito B. Tandaan mo, ang habol ko lang doon ay chicken.
At saka beer. Pero yun nga, in relation to ano, to what Fade Longboy said sa kanya, buti pa nga sa kanya nakita niya yung merchandise eh. Kasi ako talaga random eh, papabiliin ka ng numero eh. Oh, sa letrang AB. So titingin kami. Pag akit namin, yeah, ganun. Makita namin. So tapos kakatok kami dun sa ano.
Imagine ko yung tsura mo.
Tapos kakatok kami dun sa ano, dun sa, yung nasa labas sa Manong. Ay, Manong! Wala pong iba dyan! So, ayun.
So, ako,
lugi lang.
Nalala ko yung gunapadpad din kami dyan sa Happy Sauna. Tatlo yata kami nun. Tapos nung pumasok yung mga babae, alam mo kung kanino yung lugi, isa ka na din ka ng, ay!
Tsaka makikita mo kung sino yung nakangiti sa kamalungkot eh. No?
Oo.
Speaking of services, nakakahiyamang sabihin na isa pa rin sa pinakamasamang loob ko sa pagbabayad ng services naman na ano is yung legit na account ko ng Netflix saka Spotify. Hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko kasi alam ko na kaya ko naman kuhanin lahat ng yun ng pirata. Pero dahil inaapi ni Ingo ang pagkatao ko,
akyo ka.
Nung gumagamit ako ng piratang Spotify saka piratang Netflix, nagbabayad na ako ng legal. Pero may sama pa rin sa loob ko tuwing nakikita ko na kailangan ko siyang bayaran.
Alam mo ba kung ilang gaming company ang napasara ng piracy? Kaya,
nag-gets mo naman yung punto ko, diba? Sinusuportahan ko na nga, diba? Kaya lang,
good.
Yeah. Ang point kasi nga nung topic, masama pa rin yung loob mo, pero sinusuportahan mo dahil kailangan.
Ah, tama.
So,
services.
Pakatawid, hindi taos puso yung ano, yung pagsuporta mong hayop ka.
Oo, pero sinusuportahan ko pa rin. Oh.
Nirespeto niya yung ano, yung kumpanya, pero ano, hindi siya sang-ayon sa ginagawa nila, parang ganoon.
Kumbaga ganito. Kaya ko siyang kunin nang libre, pero dahil si Ingo, aapiin yung pagkatao ko, babayaran ko.
Alam ko na ako. Alam ko na kung ano yung equivalent niyan. Alam ko yari, nagsisimba ka sa simbahan, kung saan ka nagsisimba. So hindi mo gusto yung ano, yung tado, yung sermon ng pare. Pero mag-aabuloy ka. So sinusuporta mo yung simbahan, pero ayaw mo yung servisyo na binibigay nila. Parang gano'n.
Hindi, mali.
Maalat kasi yung ostya.
Oo. Oh, ano? May amag yung ostya.
Hindi, mali pa rin kasi kung babalik tayo dun sa mga sample na binigay natin, katulad Ingo nung sample mo, Auntie Anne's. Namamahalan ka kay Auntie Anne's, pero gusto mo yung Auntie Anne's, binibili mo. Pero may sama ka pa rin ng loob pag nagbabayad ka sa kanya.
Tama.
Parang tayo, nagbabayad tayo ng tax. Pero hindi natin, ano, hindi natin gusto yung pamamalakad ng gobyerno, pero kailangan nating bayaran dahil kailangan nating suportahan yung gobyerno natin.
Tama.
Ito pala, sadali, daling ko lang, total napunta tayo sa servisyo ha. Total, si Ingo, alam naman natin, may history yan dati. Dati. Na yun nga, yung pagkuha ng servisyo sa pagbi-beer house. Ngayon,
yun nagbi-beer house, nag-is pa lang ako.
Ay, hindi ka ba nagbi-beer house? Ikaw ba?
Matagal yung ROI ng beer house.
Ako rin, hindi, same kay Ingo. Same kami kay Ingo.
Ah, okay.
Mahirap pa yung pagplastikan sa ano, GR.
Rekta na.
So wala pa lang ano. Si Makoy pa.
never ako nagpunta doon. Never ako. Yung only experience ko dyan. Ay, di, may dalawang instance ako nagpunta. Una, nung college ako, sinama ako nung pinsan ko doon sa Love Boat. Alam mo yung Love Boating ko, di ba?
Di ba sa MacArthur Highway yan?
Sa MacArthur Highway, college graduation niya, sinama niya ako sa Love Boat, nakapasok ako. So alam ko na itsura sa loob. Tapos, yung isa naman is yung tayo, Ingo, yung college naman tayo, pumasok tayo sa loob ng Air Force One. Yung nagkunwari tayo na meron tayong guest na hapon. Kasi di ba, tatandaan mo yung story na, Ingo, yung niyabang ko sa inyo na mga gago, kaya ko kayo ipasok dyan sa Air Force One. Tatandaan po ba yung story? Ano na hindi na?
Hindi ko naman maalala, pero tatandaan ko yung mga magagandang tanawin na nakita ko doon sa loob.
Ganito yung scenario nun, Ingo, kaya tayo nakapasok doon. Thesis natin, kasama natin yung kaklase nating nagbabalat yung itlog.
Yun, naalala ko yun.
Tuwing dadaan tayo sa Air Force One, sabi ko, makakaisip ako ng paraan na makapasok tayo dyan na wala tayong gastos. So ang ginawa ko sa kanila, Fade, nung medyo patapos na yung thesis namin, may bakanting oras kami, sinabi ko dun sa kaklase naming nagbabalat yung itlog, ipasok mo sa loob ng Air Force One, ipapasok ko kayo sa loob, wala tayong gagastusin para makita natin yung itlog.
Tapos pinasok yung itlog yun, di ba?
Aba, naka long sleeves kami nun eh. Defense yata natin nun eh. Kinausap ko yung guard. guard in Makoy true fashion na marunong makipag-usap sa mga tao. Guard, meron kasi kaming guest na hapon. Gusto naming makita yung facilities nyo bago namin dalin yung guest namin hapon. Pwede ba kaming makakuha ng tour sa facilities nyo? Tinawag yung Mama Sang. Yung Mama Sang, dinala kami sa lahat ng level ng Air Force One. Di ba?
Pero grabe talaga. Oo, pati price pa.
Meron silang economy. Meron silang business class. Tapos yung pinakahuli, Air Force One. Ewan ko kung binago na nila ngayon yun. Pero yun yung presentation sa amin dati. Tapos sa loob, para siyang sinihan, di ba?
O, parang ang dami. Noong time na yun, ngilaw nakakita ng ganong karaming magagandang babae sa isang lugar.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Pucha talaga, talaga.
Tapos para tayong hero sa school natin noon eh, no?
Oo.
Kasi binigyan kami pa rin ng mga ano, binigyan kami ng Mama Sang ng ano, ng calling card.
Calling card.
Oo. Tapos yun yung pinagyayabang namin sa school. O, galing kami Air Force One kahapon. Ito, di naman totoo yun. Ito, calling card ni Mama San. Blah, blah, blah. Eh, wala pang, hindi naman tayo pwede mag-picture pa nun eh. No? Saka wala yata pa tayong kamerang may cellphone. Wala pa tayong cellphone cameras nun. So, hindi rin tayo nakapag-picture sa loob.
Pero ikaw ba, Makoy, given a chance, kunyari, for some weird reason, pumayag yung wife mo, papasok ka ba sa, no? Sa ganun? Hindi ka kukuha ng babae, as in, papasok ka lang para lang ma...
Iinom kayong tatlo. Iinom kayong tatlo.
Oh, inom lang tayong tatlo. Tapos kakain tayong
manok. Hindi na. Kahit to be honest, hindi na. Wala nang appeal sa akin. Kasi nga, number one, nakita ko na itsura sa loob. And number two, wala naman akong papasukin doon na gusto ko. At my current stage, ah, wala nga rong kaplastikan yun.
Oo nga. Nasa iyo, asawa mo yan.
Hindi, basta ako, yun yung ano ko, yun yung legit na sagot ko dyan. Kasi, bakit pa ka papasok dyan? Parang, ano lang eh, tutuksoin ko na lang yung sarili ko ngayon kung pupunta ako dun. Yun yung ano.
Alam mo yung ano, yung parang, kasi ako, iba yung ano yun, eh, siguro medyo fucked up yung utak ko. Ano?
Oo naman.
Hindi nga, yun ko.
Ang perception ko kasi dyan, parang pag nagpupunta sa mga ganyan, mga lalo yan high-end na gentleman's club, ang perception ko diyan parang amusement park, parang wow, ang ganda ng rides, ganun. Kumbaga parang ano, parang pure kung
ganda ng rides, sampo.
Hindi, napaka-sexist ng gago.
Napaka-gago nung ang ganda ng rides, sampo.
Kasi kanina ni-relate ko nga siya sa amusement park. Di ba? Kaya rides yun.
What an analogy, pare, of all things, pare.
Pero kasi,
gago.
Mapapawaw ka kasi minsan dun sa entertainment. Kasi yung mga iba dyan, like for example, ako, yung pinaka-recent na punta ko dyan, teka lang ha, bakit ganun? Yung pinaka-recent na punta ko kasi dyan, pumapalakpak ako doon sa performance nila. Oh pare, yung sayaw, yung pag-split nila, yung pagbukas nila ng San Mig light gamit yung kanilang ano, fem-fem, ganun. Ako, cultural, sorry, quote-unquote cultural show. Tapos yung ano, Yung kumakain.
Ano culture doon, pare?
Tapos kung kumakain ng ping pong. Kaya nga feeling, kaya wala din amor sa akin yun eh. Yung pupunta sa Thailand. Sa Bangkok. Mm. Bangkok. Yun. Kasi nakita na ng ping pong show dito sa ano eh, sa Pilipinas eh. Kaya kung sa mga listeners natin na gusto makakita ng ping pong show dito sa Pilipinas, sama kayo sa akin. Eh, iyayain natin si Jeps Galion ng ano, ng minimum wage, maximum wage.
Okay, makinig kayo na magandang podcast 'yun, mga kaibigan natin 'yan si Jeps o si Mike, si Mac.
Mm. Ayun,
pero mag-agree ako kay Makoy ah. Ako wala na rin yung appeal sa akin na parang pumunta sa mga, hindi naman dahil married na. Parang ano, parang dumating din sa point na ewan ko, wala, nawala na yung certain excitement mo nung bata, tama, diba? Bata ka.
Tama, di ba? Tama, di ba, Fade? Parang kasi nga yan eh. Parang alam mo na yung nasa loob eh, nakita mo na. Parang ano pang sense? Saka kung nasa happy place ka naman, bakit ka pa magpupunta doon? Yun yung point ko eh.
Although, kung yayayain ako, sasama ako.
Yeah!
Pero,
ako hindi na.
Kaya kasi parang ako, mag-effort ako pumunta. Hindi. Pero kung halimbawa, group of friends, gano'n, tapos sayayain, yun pwede siguro.
Ah, oo. Oh, totoo yan. Hindi din ako mag-initiate ng ano, ng lakad on my own.
Oo. Iba na yun eh.
Oo, kasi unang-una, wala na akong alam na ano, na pwede puntaan. Oh, bukas. May bukas pa ba? Hindi ko sa mga
bukas
ano
na
sa mga
yung, ano ngayon,
sa mga listeners
yung, ano game. yung ano yun, ano yung nasa Quezon Ave?
Baka alam ni Tito Pian.
Pegasus?
Pegasus. Oh, bukas ba? Na yung Pegasus. Bukas na.
Oh, bukas na.
Ayan, tingnan mo, alam na.
Hindi pa lang dumadaan sa queue of eh. Ah. Lugan. Pero ako
saka may malaking banner sila na ano eh, bukas
we're
na.
We're open
sila.
Eh. Oh, ano, ano parang business as usual or something, mga ganun.
Legs are open.
Pero yun nga, ako non-plastic answer kung pwedeng ano. I mean, kung may opportunity na may magyaya, pero hindi ako gagastos. Hindi ano, hindi ako yung maglalabas ng pera. Pero ano, para lang ma-experience. I mean, 'di ba?
Ako inom tsaka curious din ako sa pagkain.
Yung ano ito yun pa pala isang fact na yung isang factor ko na, alam nyo hindi ako umiinom.
Oo.
Uminom man ako maximum ko 2 bottles, hindi ko talaga na-enjoy. So yun pa lang alam ko wala akong iinumin dun sa loob nung lugar na yon.
Pero alam mo may kakainin ka sa lugar na yon.
Di ano
umiinom ang puto.
Yung punta ko doon, never ako nakakain, pero ang balita ko, ang level of quality of food daw doon maganda. Parang yung mga nasa bar din na ano, yung mga nasa bar na tawag dito na yung mga gimmickan place, yung masarap yung nachos and such, ganun daw yung at least yung mga naikwento sa ano, yung mga babalitaan ko.
Actually yung ano, yung tawag dito, yung mga strip club sa Atlanta, yung sinasabi ng mga NBA players, legit daw, yung chicken wings sa mga ganong places daw, panalo. So parang...
Yun yung napapanood ko rin sa social media, saka sa mga TV shows, chicken wings nga daw, yung parang running joke na masarap sa mga ganong lugar. Tama
mga strip club sa US. So, feeling ko naman dito, parang alam ko parang may nabanggit atas yan. Tanong natin si Jeps kung may mga maayos na pagkain nga sa mga ano dito.
Teka. Nababat na naman tayo sa kabastusan eh. Napaka-wholesome nung topic natin ganina eh. So, balik tayo doon sa topic natin. Ikaw, Paige, meron ka pa bang binibili na mga bagay na alam mong mahal, na masama yung loob mo pag binabayaran mo, pero patuloy mo pa rin binibili?
Yung mga, ano, mga designer cakes.
Designer kasi, ano?
Mga designer cakes. Kasi, cakes.
Ah, cakes. Akalo, cakes. Okay, cakes.
Pucha naman kasi, Peach. 40 ka na, kumikicks ka pa eh. Sabi mo na lang, sapatos.
Hindi, cakes. As in, cakes.
Ah, cakes. Oh, sorry, bing eh.
Akalo ko din cakes eh.
Kasi diba, parang nasanay ka, magsisimula ka, Goldilocks, tapos feeling mo nun, level up ka na pag nag-rebook ka.
Ano ba ang designer cake? Sorry, yung mga ano? Hey,
yung mga ano na, yung mga dito.
Mga artisans.
Oo.
What is designer's cakes?
sa designer, pero medyo level up ka na pag nag-contis ka. Pero pag yung kumukonta ka na nung mga nagko-custom na nung design ng cake.
Ah, oo. Katulad nung ano, nung Amy's Roundabout. Amy's Roundabout.
Yung contis nga, medyo sumasama na loob ko nung una eh. Kasi pagbabayad ka, mga 900 na for a cake eh. Tapos ngayon, nasa, ano na, di ba yung mga Mary Grace, nasa 1,000 na eh.
Oo.
1,000? Alam mo yung Mary Grace? Yun ang hindi ko matanggap. Yung ensimada nila. Magkano ensimada nila? 300?
Isang bakso man yata yung 300 na yun eh.
Hindi! Hindi! Doon, kumain kami doon. Napakasama ng loob ko nung hinatid yung ensimada na ano, nabibili ko lang ng benching ko sa bakery. Nilagay lang sa platito tapos ininit sa microwave. Parang 200 yata or 300. Napakasama ng loob ko noon.
Baka sinewa ka ng ano, nagsiserve sa'yo. Ay, hindi ba? ₱200 ensimada?
Oo.
Mahaba yun.
Mary Grace ba ito?
Ensimada, Mary Grace ato yung tanging nag-aagawa.
Pero pag natikman nyo yung napakaliit na Sans Rival nila, na 1.7 yata, parang ganito lang kalaki.
1.7 na yun?
Tapos sobrang sarap. Siguro talagang medyo mahal, well, obviously, mahal talaga yung Mary Grace. Mga tita kasi, mga old rich tita yung target market nila eh.
Pero to be fair naman kasi hindi nila tinitipid yung ingredients eh.
Mm-hmm. Ito.
Pero syempre, mataas na rin yung markup. So, plus yung target market kasi nila, hindi naman para sa mga taga-Kamanava to begin with.
Pero alam nyo, di ba... Ngayon, masasabi natin na kahit pa paano may adult money na tayo. Bumabalik-balik pa rin ako sa ano, sa basic. Like for example, yung sa Starbucks. Imbis na naging Starbucks ako, nag-zago na lang ako ngayon. Sa halagang 80 pesos.
Layo na sago sa Starbucks. Parang hindi nga sila related.
Akala ko
sa
sabi.
Nagigets ko yung point Ningo eh. Kasi parang yung iba kasi nagpupunta sa Starbucks for the fraps and everything. Yung parang coolers ba?
Oo.
Pero pare, tanggapin natin na yung Zago, yun yung parang Starbucks nung unang panahon eh.
Nung high school
na
tayo.
Parang, parang dati pag naka-Starbucks ka, puta, legit class ka na dati. O kaya, ano yung kalaban ng Starbucks? Orbit. Yung kay Rico yan.
Ay, sorry. Orbit.
Yung Starbucks yun, ano, ang Orbit's kalaban ng Zago.
Kaya sabi ko Coffee Bean.
Oh, Coffee Bean ang alaban ng Starbucks. Tama.
Totoo. Akala ko sasabihin ni Ingo, hindi na ako nag-Starbucks, bibili na lang ako ng beans. Akala ko ganun yung sabihin.
Akala ko nga sasabihin niya, hindi na ako sa Starbucks, 7-Eleven na lang eh.
Ay, masarap. Masarap ang kape.
Masarap yung 7-Eleven coffee ah.
Akala ko nga sasabihin ni Ingo, magti 3-in-1 na lang ako eh.
Pucha, hindi. Ang daming kasukal ng 3-in-1 eh.
Pero ay sugar content nga nun.
Yung 3-in-1. Kaya gustong-gusto yun ng mga kakilala kong may diabetes eh.
Actually, gigisingin ka ng 3-in-1 hindi dahil sa caffeine eh.
Uh-oh.
Dahil so, sa asukal eh.
Sugar rush.
Sugar rush talaga eh.
Ayun, nakakatawa lang. Nakakatawa lang yung ano, kapag looking back. Tapos kung ano yung mga hindi natin ma-afford before.
Ako, may sample din ako, Ingo.
Oh, alof pa rin tayo hanggang ngayon eh.
Oh, dati, nitong huli, cocaine. Pero nung huli, bumili ako mikmik.
Putang ina.
Burger po pala pa.
Gago.
Di, pero ano ah, nung last month kasi extreme cheat, ano ko yung cheat month ko. Pucha pare, ang dami naming binili sa grocery na chichirya kasi yung mga pamangkin ko na hando sa bahay. Bumili ako ng mikmik. Naisingit ko, mikmik. Pare, yung mikmik hindi tumagal. Ubus ka agad yung mikmik, pare.
Sino ang tumira? Ikaw o yung mga pamangkin?
Along the way, tumira na ako ng 4. Paglapag ko, ubus as in everyone in the room nagmimikmik.
Ang saya, ano, no? Parang lahat sila eh, ano, yung ano yung sala niyo, eh, puro white powder.
Ano pare, exactly, nag-ano siya eh, nag-break siya ng generation barrier.
Oo.
nag-break siya ng generation barrier, everyone nga sa room na
mayroong mga 5 years, ay may mga 7 years old, may mga 40 years old, may 45. So lahat-lahat sabay-sabay tumitira ng mikmik.
Yung younger generation, alam nila na kinakain yon. Hindi nila pilang pupulbos sa mukha, ganun.
Hindi. Saka mahirap pupulbos, nandun sa, ano, nakasashay na siya, maganda na yung lalagyan. Tapos, nabalitaan nyo ba yung ano, lumpiang Shanghai? Yung lumpiang Shanghai na chichirya?
Oo.
Bago na yung packaging, pre. Social na.
Okay. Paano? Hindi na siya pwedeng gawing tato?
Hindi na pwedeng gawing tato. Tapos ano na, yung foil pack na siya.
Wala na daw lead sa mediclone.
Wala na. Siguro, ang feeling ko doon, ano yun, naipamana na sa anak.
Oo.
Tapos yung anak na yung may ano na parang, ay, ano to eh. Ano ng isang henerasyon tong lumpiang Shanghai, kailangan na natin tong i-rebrand para tumawid na siya sa bagong generation.
Iba kailangan na, yung, na natin ng packaging na hindi nakaka-cancer.
Oo, parang ano eh, isang henerasyon na yung nilagyan natin ng cancer tayo. Time naman para ano, siguro time na para sirain naman natin yung karagatan sa pamamagitan ng foil packaging. So, Ikaw, Paid, meron ka pa bang ibang binibili na ano na medyo masama sa loob mo pero binibili mo pa rin?
Lately, ano, medyo fan ako ng energy drink na Monster na talaga.
Mahal kasi. Monster, no?
100. Mas parang...
Pero, para sa napakaraming asukal.
para sa maraming asukal.
Hindi ng tama ng Cobra yun.
Iba eh. Ano talaga eh. Yung Cobra parang more on physically. Yung Monster parang mentally. Talagang mas nakapagtrabaho ako ng... Oo. Kasi nasuggest lang naman ako eh. So yung mga trabaho ko parang mas ang dami ko natatapos. Nakapag-jackal pa ako on the side. Tapos ang dami ko ng oras eh.
Alam niyo kung nung pinagkain ng Monster sa ano, sa Extra Juice. Yung Extra Juice para sa mga kargador.
Oh, kasi dati na, alam mo ba, Tito P, yung Extra Juice, pinapapakul nilang ibang tao yun. Hindi nila inahalo sa tubig.
Kasi powder lang siya, di ba?
Oo. Oh. Ganun yung mga kilala ko dati.
So, uy, para may kakilala ko, inahalo niya sa Coke. Yung sa Extra Juice.
Paano Coke? As in Coke na drinks?
Oo, oh, Coke na drinks.
Okay.
Si Marcos, inahalo niya?
Ayun, so Monster sa akin. Ay, medyo mahal eh. Mahalan pa rin ako eh. Parang pag nilalagay ko sa basket eh. Parang may ano eh.
Masama sa loob, no?
Masama ng loob eh. Oo.
Pero subukan, kailangan mo pa rin bilhin eh.
Pero subukan mo ba fade na, no? Winom ka ng dalawang, ng Monster tsaka ng Red Bull?
hindi pa. Bakit?
kasi sabi mo kasi, yung Red Bull, physically, awake ka.
Yung Monster, mentally. Ay, so tapos, yung Cobra.
Ah, Cobra pala.
Physically.
Physically. So, kung pigsama mo sila, baka, alam yung fusion, may fusion ng Monster. Cobra.
Kaya mo, subukan kung hindi mamatay.
Question lang, yung sa Red Bull, meron ba kayong opinion na yung lasa pa lang ng Red Bull, magigising ka na?
Oo, oh, pero iba. Hindi, naalala ko yung ano, Lipobitan.
Oo.
Tapos natatandaan niyo yung ano. Syrup
na pampagising yan eh.
Natatandaan niyo yung commercial ng Lipobitan. Yung commercial pa ng Lipobitan, gigisingin ka na eh. Lipobitan makes you poor. Ano
gets you going.
Oh, Lipobitan gets you going. Talaga dun eh. Parang sinisigawan ka sa tinga mo eh.
Eh yung ano, Brand's Essence of Chicken. Tikman niyo na ba yung laso na yun?
Hindi pa. Na-curious na ako dun eh.
Pare, wag yung tikman.
Na ako dun eh.
Ang pakit ng lasa. Para siyang ano?
Malamang. Pucha, pag nagustuhan mo yun, gago ka.
talagang sinashot lang pala talaga siya. Hindi siya yung parang sinisip lang. As in, dapat talaga hindi mo talaga siya malasahan. Kasi...
Dapat hindi mo siya i-enjoy.
Ang sama talaga.
Iinumin mo lang siya for the sake na ma-induce mo siya. Pero yung tipong papagulungin mo sa dila mo, gago ka.
Yung ay hindi ko kung sino sila ulo na ano nito eh, nakaisip eh.
Ano ba silbi nun?
Malamang nakainom ng Monster Energy Drink yun. Pucha, tangin na pre, paano kaya magigising yung mga tao? Essence of chicken, bro. Puta, painumin mo. Tangin ang trip yun.
Pampagising daw to eh. Yung energy din daw to eh.
Energy. Essence okay, of chicken.
Okay, pre, ini ano 'yan eh. Merong nag yung ano yung nanay nagpakulo ng ano ng
tinola.
Nilagay sa rep. Tapos inaantok yung anak, nagising sa gabi, na inom yung ano, essence of chicken, malamig. Tangina, natanggal yung antok niya. Kaya sabi niya siguro, puta, ito oh, ito pampagising ah. So yun, binote niya. Yun siguro yung story niya.
Oh, ito daw. It makes my breastfeeding journey so much easier. So malamang pinapainom niya ng brand's essence of chicken yung ano
yung baby,
yung baby niya.
Gagong puta.
Para gising yung bata
po. Oo. Kita mo, 1 year old pa lang.
Bakit essence of chicken? Kasi maaga matulog yung mga manok, di ba?
Ay, essence of chicken, no?
Di ba pag ano pag
hindi kasi di ba kasi di ba pag tumitilaok nagigising tayo baka do ganun yung reason niya.
Pero di ba pag sinabi niyo yung essence kuya kapag essence of man parang di ba tamod yun
ang inang inang layo ang putya.
Sandali, di ba tinanong yan sa ano sa Miss Universe yung ano
what is the essence of woman. Essence of a woman who is bearing a child.
Eh, tignan mo yung tsura nung, ano, nung sa commercial model ito. Parang nagsisisi siya. Nasama siya dito sa commercial na ito.
Sabi, ang hirap maging mahirap. Sabi
alam mo yung titising ko to kasi bayad ako dito.
Para sa 10,000.
Tangin ako, kundi lang malaki binayad sa akin dito, di ko inumin to.
Eh, Barry, ito pala, pasok ko lang ah. Yung sa burger, ako lang ba yung nanghihinayang sa mga mahal na burger? Kasi, nagsimula ako burger machine gaming eh. Tapos,
pag pumalo sa akin ng 350, medyo, ano na eh, masama na loob ko eh.
Di ba, yung pag nag Shake Shack, mga Brothers Burger, although masarap, parang, yung amount na bibitawan mo para sa burger na gets mo kung nagsimula ka sa ano sa although hindi mo pwede ikumpara sa Scott saka sa Angels kasi matina pa yung hinayupak na yun eh.
Pero kasi pre iba din kasi yung saya na dinadala ng Angels dahil pucha dahil sa'yo mapapa Angels ako nito pagkatapos nitong recording ito eh. Parang gusto ko nung ano
isang Angels na burger yan no? Hindi yung Angels pizza.
Tama Angels ba? Burger.
Burger.
Burger, pucha.
Hindi ko sana samahan mo ng pizza nila.
Di yung Angels pizza, pre, ano naman yun eh. Pang medyo, legit ano na yun eh. Middle class, yun, ano na yun. Middle class gaming na yun eh.
Legit yun, legit. Pero yun, yung Angels Burger nga, may iba kasing sayang din natin. Pero ako ah, yung mas, minsan trip ko rin yung ano, yung, alam niyo yung mga Chipipay pizza, yung nakabike.
Oh, yung may
ano?
Yung may ketchup lang.
Hindi, oh, si Aling, sabi ni Aling Leonie 3M. Mataas pa ang level yung 3M. Mas do masarap yung 3M, pero minsan hinahanap ko nga yung mga 50, 40 ko 40 pesos na pizza. Yung niluluto sa oven na ano, na dekalan. Tapos ire-request mo na ate extra crispy ah. Pero ang problema doon, kailangan mong i-consume yun within ano, within 20 minutes. Kasi once lumamig na yun, hindi na siya masarap.
Oh, kasi parang kumakain ka ng ano eh.
Karton na rin siya.
Oh, para sa karton.
Pero oh, nagiging karton yung ano, yung consistency ng tinapay. Oh.
Pero habang nasa loob, habang nasa init factor pa siya, pre, the best yun. Tapos nagra-run yung ketchup sauce, yung cheese na natutunaw, tapos yung ham na hindi mo alam kung anong brand ng ham pero pwede na yung pag mainit pero pag lumamig wala nang kwenta. Sorry. Ito tama tong sagot ni Tristan Manluyaw. Yung Army Navy, medyo masama loob ko pag bumibili ako ng burrito doon.
Ako rin. Hindi parang hindi ako nasusulitan.
250 eh. 250 isa.
Oh. Mm. Yung iced tea actually, yung iced tea palang medyo ano eh. Although masarap yung iced tea.
Oh, yun. Tama. Masama. Saka yung ano, Freedom Price.
Yung Freedom Price?
Oh, Freedom Price.
Oh, yung fries. Ano, oh, masarap yung fries nila pero ano, nakakasama rin ang loob.
Mahal.
Mahal eh. Saka yung ano, kasadiyan nila. Puti.
Ay, di ko tinatry yun. Masarap ba?
Manipis eh. I mean, masarap. Pero, I mean, for the price.
Napaka-Pinoy nun, no? Kasi yung manipis. Yung mga ano, parang ang saya-saya nila sa quesadilla. Pero tayo, pare, ako nilalayuan ko yun. Kasi pag nakikita, tangin na nipis-nipis ang laman. Keso lang, walang kwenta yan.
Oo, tas yung pressure. I mean, pag kumain ka sa cilantro, ramdam mo yung binayaran mo.
Yes.
Cilantro.
Yes. I mean, eto ha. Point of view ng ano, ng kumbaga, pinaghirapan mo yung pera mo eh.
Tama. Agree.
Magbabayad ako ng mahal yung sa cilantro, nakita ko yung binayaran ko.
Tama. Putya. Agree ako dyan. Eh.
Makapal.
Kampi tayo dyan.
Puta, mas makapal na sanay. Sa...
Oh,
ano yung pagpatungin mo lahat ng yung buong kasadiya?
Dito, Paige, parang ito eh. Parang, oo, malasa siya. Pero gusto ko naman pag ninuya ako, lumalaban yung nguya, di ba?
Putsa yung aabot sa bituka ko, hindi yung dito lang sa ano.
Agree ako dyan, Tito P.
Ay, sa tenga, sa ano, sa leeg, parang natingahan lang ako.
Pero sana Tito P nakasara yung bintana, mga ba nang drive. Galit na galit.
Tito P, hirap na hirap ka na ba sa gasolina, di ka mag-aircon?
Hindi na air ko na mo. Malakas
ba? Ba? Baka kasi marinig sa labas yung sisigaw mo.
Hindi.
Ako abot sa tenga ko.
Sorry.
Hindi.
Sa papala ako, total, nasa pagkain na rin tayo. Yung sa akin yung Fridays. Ay, Fridays, hindi pala yung isa, yung counterpart niya, yung Chili's.
Chili's.
Pucha pare, yung ano, yung tostada chips nila. Ang inang tostada chips yan, parang 375 yata. Tostada chips siya, pero unlimited siya. Yun yung nagpapabalik-balik sa akin doon. So, ang ginagawa ko para masulit ko siya, buong stay, talagang ano, siguro nakakatatlo, apat na refill kami ng chips.
Pucha.
Pati yung ano, yung salsa, ang laki ng bowl noon, tapos yung salsa talagang ano, minsan nakakalimang... limang maliit na bowl kami nung salsa. Tapos ang trick doon, pag tapos na kayo kumain, pa-refill mo. Tapos diretso take out.
So ginagawa mo din buffet yung ano, yung Chili's, kumbaga.
Oo, pare, parang mabawi man lang yung binayad na 300 plus doon sa tostada chips. Ayun. Limang buwan na silang walang tostada chips.
Pucha, inubos na pala.
Ay, meron pa pala akong pahabol. Familiar ba kayo sa Carmen's Ice Cream?
Oh, ano, yung napakamahal na... Yung favorite Nipop, di ba? Na ice cream.
Nina? Oh, so... Me?
Nipop?
Nipop.
Para sa isang taong ganyan magsalita, hindi ko alam mo yung mga ganyang information.
Oo nga eh.
Para sa taong ano.
Yung ano...
May fan fact siya kay Pope.
Pope Francis.
Si Pope Francis, yung pumunta siya dito, ang isa sa mga nirequest yung pagkain is Carmen's Best. Nakalimutan ko na yung kuno yung flavor eh. Pero kasi
gago di lang siya naintindihan.
kasi German siya.
I want Carmen. She's the best. Oh, Carmen's the best now, pucha.
Hindi German si ano, Argentinian si
ano. Ay, Argentina pala. Yung isa pala yung German, sorry.
Si ano, yun ang una sa kanya yung ano, yung German.
Yung nag-resign yung...
Si Benedict.
Oh, yung
kamukha. Oh, yung kamukha ni ano, ni Palpatine.
Yung katangi-tanging Pope na nag-resign.
Ayoko na! Ay, sorry.
Siya yung kamukha ni ano, 'di ba? Si Palpatine sa ano, sa Star Wars.
Yung mukhang masamang Pope.
Carmen's Best, Carmen's Best.
Mukha siyang kontrabida talaga eh.
Oo nga. Oh, yun, Carmen's Best, ano pa ba? Ben and Jerry's, yung mga ganun na ano.
Ben and Jerry's.
Pero hindi ba, diba? yung ano, yung Ben and Jerry's medyo masyadong, 'di ba kinalalaputan?
Okay. Sa akin okay lang.
Okay lang.
Sa akin, pero yun, ridiculous din yung ibang flavors eh, na natutuwa ako. Kumbaga parang hindi siya yung normal palette na natitikman mo na everyday ice cream.
Oo, yung mga flavor kasi niya. No? Pero yun nga, yung RC kahit pa paano pang compensate.
Pero nabalitaan nyo ba yun? Yung ano, uso sa TikTok, yung bibili ka ng vanilla ice cream, tas ano, ang lalagay mo toyo.
Seryoso?
Bakit?
Pare, the best, try nyo. Pero puta, wag nyo gagawing ano ha, parang sisig na sobrang dami ng toyo. Mga ano lang.
Splash lang,
isang,
splash.
Sa isang baso, mga ano yun, mga dash lang, a dash of toyo lang. Panalo pa rin, panalo.
Pero alam mo, speaking of vanilla ice cream, pare, may bago na akong ginagawang ano, pang mix sa vanilla ice cream. Kasi di ba usually, root beer yung nilalagay nila. Pare, ako nilalagay ko is A&W cream soda.
Putang inang yan.
Bagay na bagay sa vanilla ice cream nyo. Kaso lang, ang problema sa cream soda na yun, wala na sa ano, SNR. Tsaka wala na sa ladders.
Saan makakakuha? Paano namin matitikman yan?
Pare, sakto-sakto. Nagbebenta ako ng A&W cream soda.
Mabibili sa suking tindahan na nagkataong si Ingo.
Pare, ayos talaga. Buti na lang talaga may mga mababait akong kamag-anak na nagpapadala sa akin ng ano, ng cream soda. Na A&W cream soda.
Mabibili sa inyong suking tindahan. Nagkataong si Ingo.
Pero yun, sulit yun. Kaya PM nyo na lang ako kung gusto nyong bumili. Sorry, shameless plug.
Ang ina, nag-plug ang... Ay, nabalitaan nyo ba yung ano, yung tilapia ice cream ba to? Feeling ko parang same principle yung ano, yung nilalagyan mo ng toyo yung vanilla ice cream.
Tilapia ice cream?
Oo.
Siguro, pero actually, ano ba, salted? Parang salted yung dating, no? Siya yung magdadala ng saltiness, ganun?
Oh. Pero ngayon ko lang nga na-realize mo, Koy, tama ka nga, nag-make sense yung sweet tsaka yung salty or yung savory. Oo nga.
Actually, no? yung Dairies yung pangalan na ito, Dairys. Nung may nag-post sa Let's Eat Tare, na-bash yung ice cream kasi tilapia, di ba? Yung joke na nilalagyan ng ice cream na in-expect mo ice cream pero tilapia yung laman, di ba? Ito legit na ice cream tilapia flavor. Pero ano siya, finund siya ng parang project siya ng isang university sa Cavite or Laguna kung daw nagkakamali na pinondohan ng gobyerno natin. Oh. Kasi nanalo siya ng award sa ibang bansa.
But hindi ako surprised na Cavite at Laguna galing yung idea.
Ila.
Paano sila na makaisip na nito? Ang galing, hindi pa nakatikim.
Curious nga ako, gusto kong subukan.
So paano ginawa yung ice cream? Habang bineblend siya or habang churn siya, nilalagyan ng tilapia flakes?
Yan ang hindi ko alam kung paano. Pero most likely extract to ng tilapia na
Pero po siya pare, no? Isipin mo kung ano, no? Malamang naka-chonky yung naka-invento niya, no? Tapos tangin, no? Nahalo niya yung tilapia doon sa ice cream. Tapos tangin, no? Pare, masarap pa.
Oh. Ano, paano yung thought process na ano, no? Paano kaya, no? Alam mo yung petty lang yung ano niya? Yung thought process niya na isipin mo, no, yung lalagyan ng ice cream, pag binuksan mo, laman isda. So, gawin natin, pag bukas mo, ice cream yung laman, pero lasa niya isda.
Pero pare, ano ah, kailangan natin siyang bigyan ng respeto, katulad nung ibinibigay nating respeto dun sa taong nag-isip na paghaluin yung mangga sa kabagoong. Kasi pucha pare, pinaglapit mo yung mangga sa kabagoong, nasa puno, sa kapare, nasa dagat na ipaghalo mo, tapos perfect. So siguro ganun din yung tinapa? Tinapa ba?
Tilapia.
Tilapia.
Ah, tilapia.
Yung karatistang isda yan, di ba?
Bakit eh? Bakit karatista?
Tilapia!
Yun yata yung ano, hujat para tapusin na itong ano.
Oo, tapusin na natin. Tapos,
sure na to. Nandito, joke na si ano, makayoyoko na. Tapusin na
kota
natin.
Kota na. Pero sabi, last week, last episode, si Ingo nagtito joke.
Pero sabi ni LJR dito, yung ice cream na yun eh, may essence of tilapia.
Uy,
Fade! Yung rocks daw, yes. Sabi ni Mark Junel.
Yes, Makoy.
Teka, ano yung sinasabi mo na ni Ingo?
Sabi ni Mark Junel yung rocks. Ano meron sa Rax? Ah, yung Rax dahil mahal siya. Oh, Masiman ako, hindi ako.
Uy, pero sa Rax, masarap yung ano ha. Masarap yung onion brick nila.
Onion brick?
Onion brick.
Yung onion rings na ano na pinagtigit para magmukhang brick.
Panalo, pre. Sobrang panalo.
Saka para makasulit kayo sa ano sa Rax, ang gagawin nyo, yung family meal yung bibilin nyo.
Oo, yung para mas madami.
Oo. Para ramdam mo yung binayaran.
Ah, okay. Good tip yan. Good tip. O, teka lang. Ito na. Oy, Paid!
Yes.
Thank you pala sa pagsama sa amin ulit dito sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Ano, talagang ano, walang halong steer. Miskita nang Imusinggo, in-request ko na isama ka namin ulit dito kasi we really ako personally I really enjoy having episodes with you, so nice. Nag-enjoy ako pagkasama ka namin sa episode, so bigyan ka namin chance, i-promote mo ulit yung podcast mo, baka makatulong kami ng kahit pa paano. So
at saka yung sideline niya, sideline
okay, yung mga sideline mo.
Oh, maraming salamat sa inyo. Yun, meron kaming podcast na tinatawag na 2 Eggs and a Half, so mga bobo sa spelling, 2 yung number 2. De, pero aming podcast, kasama ko dito si Judy saka si Ellie, so may mga friends ko, para siyang Machong Chismisan pero mas nakakatawa yung Machong Chismisan, saka may isa kaming babae, so pero yun, pero kidding aside, ayun, thank you sa Machong Chismisan kasi lagi din kami sinusuportahan. And sideline ko, meron kaming video production company. So kung gusto niyo magpagawa ng mga videos corporate man or events, pwede nyo akong kontakin sa at Fade Longboy sa Instagram. So yun. Maraming salamat.
Thank you ulit, Fade. And Tito P, ano nga yung mga gusto mong i-promote dyan?
Okay. Bago ko sabihin yung gusto kong i-promote, may nagpapa-shoutout sa akin na listener natin, si TJ Masagka. Shoutout, maraming salamat sa pakikinig. Tapos maraming salamat, Fade, sa pagsama sa pod namin. Nagiging dalawa yung bastos, may kasama si Igo.
The pleasure is mine.
Oh yeah. Gusto ko lang i-point out, maraming salamat at may kasama na si Igo sa impyerno.
Holding hands pa kami.
Kumbaga, mas mababa kayo ng isang level sa amin ni Makoy.
Definitely. Pero, kumbaga, Tito Pidge, ano, nilubog tayo. Yun, di ba, ano, may part, alam, sabi nila may parte yung impyerno na nakalubog tayo sa swimming pool ng tae. So, tayo, nakatungtong tayo dun sa balikat nila habang nakalubog tayo sa swimming pool ng tae.
Si, ano nga pala, si Maynard Pascua, nagpapamura sa... So cool pals yung pamura, pero pagbibigyan kita, ang ina mo.
Teka. Hindi naman sa pagbabash sa cool pals ha. Pero, naalala mo yung go, we were already doing it on our first season. Nagmumura na tayo ng mga listeners natin noon. So, ano lang. Kung gusto nyo marinig yung mga first episode natin, nagmumura din tayo. So, pero shoutout pa rin sa, ano, sa cool pals kasi sila na yung nagtutuloy ng tradisyon ng pagmura ng mga ano. Ng mga listeners. So,
Sige, edi sulitin na natin. Ayan na, marami na nagpa-shoutout. Si Aling Leonie. Shoutout.
Ang ina mo, Aling Leonie.
Joke lang. Andutong.
Joke lang ba,
Second place in Janakis niya. Tapos,
oy, congrats. Congrats.
Maynard Pascua, thank you.
Tangin mo, Fade. Last episode, nung nakita mo si Aling Leonie, hangihirit mo. Wow, ganda pala ni Aling Leonie. Hindi, bata pa pala siya. Tapos biglang minura mo ng malutong.
Super ngayon. Minura? Kanina nagpapabati sa si ano nga pala, shout out kay Archie Dato. Maraming salamat sa pakikinig. Miko Velasco, shout out rin. First time nakapakinig sa live recording.
So ano to, gagawin na natin tong what's regular portion. May title na ako kung gagawin natin tong regular na portion.
Hindi, ano to, kasi pagbigyan na natin kasi minsan lang tayo magbigay ng ano.
Yun nga eh. So kung gagawin na natin, pwede natin gawing regular. May title na nga kung gagawin natin regular.
Oo, sige.
Ay, ang title na itong portion na to ay ano? Mai-enjoy ni Ingo.
Ano yun?
Batian portion.
Di ba may portion na
wow, putang pinag-isipan.
Pwede bang magpabati? Pwede ba magpabati ng ano sa ano? May Korean ano tayo, 'di ba? Korean tato representative. Baka pwedeng magmura din yung Korean, 'di ba?
Oh, translator.
Oh, sige, go. Mura.
Korean translator, pwede po bang turuan niyo kami ng isang mura sa Korean?
One hour do advance sila. Baka tulog na yung mga tao sa bahay.
Baka tulog na. Sorry.
Pumalpak yung Korean translator natin. Ay, teka. Andito yung Chinese translator natin.
Ay, nga pala.
Oh, oras sa buong kapuluhan, Sherwin.
Wala na rin pala.
Tulog na rin. Nakala ko pa naman, nakaka-proud moment. Oh, sige, ikaw, Tito P, mag-promote ka ng social media mo.
Okay, nga pala, well, sinabi na rin ni Fade na magmura sa Korean, shibal, sa lahat po ng mga listeners. Tapos,
Paboya.
Follow niyo ako sa ano. Dapat shibal. Di ko alam yung accent ng Korean eh. Next time, paturo na lang sa utol ko. Follow niyo ako sa Facebook, Facebook page ko, facebook.com/imtitop at saka sa Instagram and Twitter, tito_p.
Uy, teka, ano, nagpapashoutout to Back and Forth daw. Ano ba yung Back and Forth?
Yung
Janelle. Yung... Ayan, Janelle. Back and Forth podcast nga pala ni Janelle yan. Shoutout kay Back and Forth. Yan.
Yanin talaga si Mako.
Oh, ikaw, Ingo, may pa-promote ka ba?
Ay, promote ko channel lang yung aking ano, yung Twitch channel ko na twitch.tv/IngoMarCruz pero mababago na siya, magiging single dad bod na siya bukas. Dahil may 1 month retention siya. At salamat pala sa 20 followers ko. So 30 followers na lang, magpapamigay na ako ng mga prizes.
Pero ito Ingo, yung natutuwa ako whenever you say shout out to your 20 followers. Kasi right now, pag pinakinggan mo, na medyo ano, medyo minuscule yung number, di ba?
Oh.
Pero if ever na sumikat ka, tapos binalikan mo yung time na nagtitengyo ka doon sa 20 followers mo, napaka humbling experience niyan. So ako, I'm claiming na someday yung 20 followers mo maging 25. So congratulations.
Maraming salamat mo, kuya. Maraming salamat.
After 3 years na, after 3 years.
Pero, imagine mo, Ingo, after 3 years, tapos 25 na yung followers mo, narinig mo tong episode na to. Oh. Uy, pucha, parin, proud na ako na 20 yung followers ko, ngayon 25 na. So, tangi na, ang layo na narating ko. Pero ano, Ingo, promise, pag ano, I'm hoping na dumami na yung followers. So, guys, kung nakikinig na Machong Chismisan, kahit din nyo napanoorin si Ingo, follow nyo na muna. Pag sinipag kayo, nag-notify, panoorin nyo. Pero kung wala, follow nyo pa rin, di ba?
Oh, so, Maynard the road Pascual. To 25. Road to 25.
Baka mapako sa 25 lang yun. Road to 50 naman, pare. Road to 50. Ay,
hindi
mean,
ba? Hindi ba double goals?
Hindi ba double goals?
Pag 25 ka na, go-goal natin 30.
Yan. Yeah.
Pag 30 ka na, go-goal natin 35 para ma-reach natin yung 50.
Oo, oh, di ba?
Sige na nga.
Mababang expectations lang para
lower
disappoint.
Sabi nga ni ano Papi Ramon, lower expectations is the key to happiness.
Tama. Pero tama din naman si Ingo, reach for the stars. Para pag hindi mo na reach yung stars, pag umaksak ka, at least nasa moon ka, 'di ba?
Mm.
Pero hindi mo pa rin naabot yung stars. So Ingo, Ano pa ang gusto mo i-promote?
Ayun, yung sa mga ano, sa mga non-Patreon subscribers or sorry, not subscribers. Pero mga viewers at ngayon, mga live viewers, maraming salamat sa pakikinig at sa inyong patuloy pagsuporta sa aming show. Sana hindi kayo magsawa at salamat sa pag-join dito sa aming ano, live recording ng aming episode.
At kami nga po pala, pwede nyo kaming i-follow sa aming mga social media pages. Follow us on Twitter, Machong Chismisan Walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan Walang A sa dulo sa Instagram, at Machong Chismisan May A na po sa dulo sa TikTok. At ganun din po ang aming YouTube account na Machong Chismisan May A din po yan sa dulo. Ako naman po, follow me on my personal YouTube, follow me on my personal Twitter account. It's @showbizbro. Instagram, @showbizbro. At meron din po akong TikTok at Showbiz Bro din po, mga kaibigan. At yan po, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan with special guest co-host Fade Longboy.
Thank you.
Maraming salamat, Fade Longboy of Two Eggs and a Half Podcast.
Yes.
Ang ating brother podcast. Supportan niyo po ang mga brother podcast ng Machong Chismisan. At lagi niyo punta. Ingo, ano nga yung gusto mo sabihin? Tito Pidge, ano nga yung lagi mo sinasabi?
Honesty is the best.
At Ingo?
Drink hard, game harder.
Ako nga po pala si Makoy Para, your showbiz bro, na laging nagsasabi, laging niyong tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.